15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U ponoć počinje tišina pred nedeljne izbore. Srbija dostavila dovoljno dokaza da operacija Oluja ispunjava sve elemente genocida, smatra srpski pravni tim u Hagu. U Zubinom potoku mirno posle sinoćnjeg upada građana u policijsku stanicu. Beograd osuđuje incident.
Ovakav način rešavanja problema je nedopustiv.
Kijev odobrio formiranje nacionalne garde od 60.000 ljudi zaduženih za bezbednost granica. Rusija započela vojne vežbe u blizini Ukrajine. Novak Đoković u četvrtfinalu Indian Wellsa. Jelena Janković izgubila od Radvanjske. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. U Međunarodnom sudu pravde u Hagu u sporu Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid, srpski pravni tim nastavlja s predstavljanjem protiv tužbe. Šef tima Saša Obradović iznosio je dokaze da su Srbi iz Kninske krajine uništeni kao etnička grupa u operaciji Oluja u letu 1995. godine, čime je ostvarena genocidna namera tadašnjeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana. Izveštava dopisnik agencije Beta Radoša Milutinović.
Obrazlažući kontratužbu Srbije da je Hrvatska počinila genocid nad krajiškim Srbima, zastupnik Saša Obradović je kao dokaz te Tuđmanove genocidne namere citirao njegove reči sa sastanka na Brionima 31. jula 1995. na kojem je Oluja bila isplanirana. Moramo im naneti takve udarce da Srbi praktično nestanu, rekao je hrvatski predsjednik, nalažući da se civilima ostavi izlaz, a vojska će ih pratiti. Srbija veruje da su brionski transkripti direktan dokaz postojanja namere da se krajiški Srbi unište kao grupa, podvukao je Obradović. Reči predsjednika Hrvatske da Srbima treba dati puta, sve im tobož garantujući ljudska prava, Obradović je nazvao zelenim svetlom za ubijanje onih koji ostanu u Krajini, podlačeći da je Tuđman Srbe nazvao tumorom u srcu Hrvatske. Genocidna namera vlasti u Zagrebu tokom Oluje ostvarena je po Srbiji masovnim ubistvima Srba tokom hotimičnog i neselektivnog granatiranja Knina i drugih gradova, artiljerijskih napada na bespomoćne izbegličke kolone, likvidacijama Srba, većinom starih i nemoćnih koji su ostali u svojim domovima i sprečavanjem povratka onih koji su morali da odu. Po kontratužbi Srbije ubijeno je najmanje 1719 krajiških Srba, a oko 200.000 je pobeglo iz opravdanog straha da će biti ubijeni. Danas krajiški Srbi ne postoje, fizički su uništeni. Brionski plan hrvatskog predsjednika Tuđmana time je ostvaren, zaključio je zastupnik Srbije Saša Obradović.
Posle sinoćnjeg upada građana u policijsku stanicu u Zubinom potoku i oslobađanja Slobodana Sovrlića privedenog zbog remećenja javnog reda i mira, kosovska policija suspendovala je zamenika komandanta policijske stanice. Razlog je, kako se navodi, neodgovornost u obezbeđivanju pritvorenika. Premijer Ivica Dačić i Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju osuđuju sinoćnje nasilje. Incident osuđuju i gradonačelnici opština sa severa Kosmeta, ali traže da Priština povuče odluku o suspenziji policijskog službenika, javlja Tanja Vujsić.
Danas je u Zubinom potoku mirno, ali je pojačano prisustvo policije. Gradonačelnik Zubinog potoka Stevan Vulović je osudio jučerašnje nasilje u Zubinom potoku.
Mi kao političko rukovodstvo svaki vid nasilja osuđujemo. Desilo se nasilje nad pripadnicima policijske stanice u Zubinom potoku u kome je oslobođen jedan dečak koji je navodno optužen za remećenje javnog reda i mira.
Povodom ovog slučaja oglasio se i premijer Srbije Ivica Dačić, koji je osudio nasilno oslobađanje Srbina iz policijske stanice, istakavši da red mora da postoji.
Ovakav način rešavanja problema je nedopustiv. Ne ulazim u kvalifikaciju toga da li je taj čovjek priveden ili ne sa razlogom ili ne. To je tako nemoguće. Jer kao što to ne možemo da tolerišemo ovde u nekoj policijskoj stanici našoj ovde u centralnoj Srbiji, naravno da je to nemoguće tolerisati ni u Zubinom potoku.
U Zubinom potoku je danas održan i sastanak kome su prisustvovali gradonačelnici, predsjednici opština Skupština sa severa Kosova, nakon koga je izdato saopštenje u kome se kaže da ukoliko komanda policije u Prištini ne povuče svoju nepravednu odluku o suspenziji zamenika komandira Jugoslava Bogavca u roku 24 časa, lokalne vlasti sa severa će biti prinuđene da radikalizuju svoje poteze. U saopštenju se kaže da do ispunjenja zahteva se prekida saradnja sa Eulex policijom i komandom kosovske policije u Prištini. Podsjetimo, kosovska policija je juče oko 11 časova uhapsila Slobodana Soverlića pod optužbom za remećenje javnog reda i mira. Međutim, kada je priveden u policijsku stanicu, policija je otkrila da je protiv njega raspisana poternica koja je na snazi od 2012. godine zbog krivičnog dela protiv međunarodnog osoblja i oštećenja pokretne imovine.
U eksploziji bombe u Banja Luci poginuo je vozač autobusa. Ručnu bombu je za sad nepoznata osoba ubacila u autobus na stanici u ulici Knjaza Miloša. Niko od građana na autobuskoj stanici nije povređen, javlja novinar Radija Republike Srpske Aleksandar Javorac.
Ubistvo se dogodilo danas nešto prije 11 časova na stajalištu u blizini poljoprivredne škole u Banja Luci. Policija traga za Željkom Stevanovićem koji se sumnjiči za ubistvo vozača i napad na autobus u Banja Luci. Specijalci su opkolili njegovu kuću u banjalučkom naselju Lazarevo. Eksplozija bombe u autobusu autoprevoza u Banja Luci ne predstavlja teroristički napad, rekla je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja. Kako se saznaje, Stevanović je već 4 godine u konfliktu sa nastradalim vozačem. Osumnjičen je navodno ranije i zapalio automobil nastradalog vozača Bore Topića. Šire područje na mjestu zločina nadleće i policijski helikopter. Tu su i pripadnici policije koji obavljaju uviđaje.
Za novosti dana novinar Radija Republike Srpske Aleksandar Javorac. Sudska hronika.
Viši sud u Kraljevu osudio je žandarma Aleksandra Krstića na 40 godina zatvora zbog ubistva i spaljivanja dvojice Jagodinaca Srđana Tomića i Aleksandra Nedeljkovića 14. jula prošle godine. Drugo optuženi, Goran Dabić iz Kragujevca, dobio je 7 godina i 10 meseci, a Ivana Radivojević iz Beloševca 2,5 godine zatvora.
Izbori 2014.
U ponoć počinje predizborna tišina. Do nedelje u 20 časova, kada se zatvaraju biračka mesta, zabranjena je izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procene izbornih rezultata. Prema podacima RIK-a, u Srbiji ukupno ima 6.767.342 birača. Sandra Cvijanović.
Javno preduzeće Pošta Srbije saopštilo je da je građanima na vreme dostavilo listiće sa obaveštenjem o mestu i vremenu glasanja. I bez tog obaveštenja građani će moći da glasaju, ali je važno da na biračko mesto dođu sa važećom ličnom kartom, pasošem ili vozačkom dozvolom. Zamenik sekretara RIK-a Veljko Odalović izjavio je da je na Kosovu i Metohiji glasanje organizovano na 90 biračkih mesta i da su kompletan izborni materijal juče preuzeli birački odbori koji će zajedno sa OEPS-om brinuti o bezbednosti izbornog procesa u Južnoj pokrajini. U ovom trenutku teško je proceniti kolika će biti izlaznost birača, jer to zavisi od mnogo faktora, kaže Đorđe Vuković iz CESID-a.
Kad govorimo u Srbiji o izlaznosti, mi govorimo najčešće o nekoj izlaznosti oko 4 miliona kad su u pitanju parlamentarni izbori. Taj broj birača jeste broj koji govori o velikoj političnosti. Vrlo često se mi čujemo u medijima dakle, da ogroman broj ljudi u Srbiji ne izlazi na izbore, što prosto nije tačno. Ljudi brkaju dve različite stvari. Jedno je dakle, pitanje broja birača u biračkom spisku i drugo je pitanje broja realno prisutnih birača u Srbiji. Dakle, mi u biračkom spisku imamo 6,7 miliona, ali kod nas u Srbiji se nalazi oko 5,5 miliona birača koji žive trenutno u Srbiji. Tako da je svaka izlaznost od 4 miliona je izlaznost 3/4 birača, što je velika političnost biračkog tela.
Rezultati glasanja u inostranstvu ne smeju da budu objavljeni pre završetka glasanja u Srbiji. Po prvi put neće se glasati u Australiji, Kanadi i Švedskoj zbog nezainteresovanosti srpskih državljana da ostvare svoje pravo.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Hroniku stranačkih aktivnosti pripremila je Nataša Ćimović.
Lider SPS-a Ivica Dačić kaže da nije umoran od predizborne kampanje, ali da građani verovatno jesu. U nedelju, poručuje Dačić, birači odlučuju da li će neoliberalnu ili socijalno odgovornu politiku.
Ako posle izbora bude otpuštanja, bude promjena zakona o radu koja će ići na štetu radnika, ako bude zamrzavanja i smanjenja plata i penzija, nećemo moći da pomognemo ako ne dobijemo vaš glas, jer to je glas za vas.
Za predsjednika DS-a Dragana Đilasa svaki glas je vredan. Demokratska stranka nikada, kaže, neće prizivati ukrajinski scenario, ali ni severnokorejski.
Mi hoćemo naš srpski scenario, scenario zemlje u kojoj živi, u kojoj ljudi rade, u kojoj su svi građani jednaki. Za nas su svi ljudi isti, sve poštujemo i želimo da im damo šansu da žive napokon bolje.
Predsjednik SNS Aleksandar Vučić rekao je u Novom Pazaru da ljudi ne smeju da se razlikuju po veri, već po poštenju i ratu.
Samo izađite na izbore, podržite bilo koga, a ja vas molim da poslušate svoje srce. Mnogo više nego što biste u ovom trenutku slušali svoju glavu. I garantujem vam da nećete pogrešiti. Garantujem vam da ćete izabrati evropski put Srbije, modernu Srbiju, naprednu Srbiju.
Glas za URS je glas protiv stezanja kaiša, poručuje iz Niša lider te partije Mlađan Dinkić.
To je glas protiv solidarnog poreza, ali za investiranje, za gradnju novih fabrika, za pošljavanje, za veći budžet za poljoprivredu. Za to se mi zalažemo, da živimo, a ne da životarimo.
Nosilac liste Dosta je bilo Saša Radulović kritikuje partijsko zapošljavanje u Srbiji, napominjući da bi kada bi se taj problem rešio i demontirao, kako kaže, stranački parazitski sistem, Srbija ne bi imala deficit, nego suficit.
Ako pretpostavimo da je samo 15% viška partijski zaposlenog viška u javnom sektoru, znači ne 15% viška lekara ili profesora, nego partijski zaposlenih kadrova koji faktički ništa ne rade, to je trošak od 1,5 milijardi evra godišnje. Ako na to dodamo još ovu burazersku ekonomiju i trošak toga, prelazimo preko 2 milijarde.
Izbori 2014.
Srpski put je put kojim možemo i moramo da idemo, poručuje lider DSS-a Vojislav Koštunica biračima i podsjeća na čvrsta obećanja njegove partije.
Politička neutralnost, a ne Evropska unija. Ekonomija političke neutralnosti, a ne rasprodaja naše zemlje. Vojna neutralnost, a ne NATO pakt.
Glasajte za političku opciju koja donosi promenu. Reči su lidera Nove demokratske stranke Borisa Tadića, kao i da mora da bude promenjen Ustav, ali kaže i statut Vojvodine.
Učestvovao sam u donošenju novog Ustava i to smo mogli sa tom političkom većinom u tom trenutku. Taj Ustav također mora da se menja i to je neophodno. Istovremeno statut mora da se menja, statut Vojvodine koji smo u datim političkim okolnostima donosili. Treba vidjeti gdje bi se nadležnosti Vojvodine mogle produbiti, kako sačuvati integritet funkcionisanju zemlje.
Predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović iz Zrenjanina poručuje da Vojvođani ne treba da daju svoj glas Borisu Tadiću.
Jer on to ne zaslužuje, on nam je u Vojvodini najveći konkurent, kao što je to bio slučaj i svih prethodnih godina. Konkretno, 16. marta treba kazniti sve one koji su odgovorni za propast zemlje, sve one koji su zemlju vodili, svi su bili na vlasti.
Funkcioner Saveza vojvođanskih Mađara Laslo Varga smatra da će se 16. marta prvi put posle mnogo godina glasati za, a ne protiv.
Mi nemamo ove probleme. Mi godinama, deceniju i po zastupamo iste stavove, dosledno, principijalno. Stoga očekujemo sa velikim optimizmom 16. maja.
Glas za patriotski blok Srpske radikalne stranke SNP Naši obraza je glas za spas Srbije, za slobodu Vojislava Šešelja i njegov povratak u otadžbinu. Poručili su radikali iz Novog Sada, a iz Šapca potpredsjednik te partije Nemanja Šarović da Srbija može da se uspravi jedino uz pomoć Rusije.
Radikali ne ćute, mi danas sa ponosom kažemo i Kosovo i Rusija. Mi kažemo danas Krim, sutra Kosovo. Mi kažemo danas na Krimu, sutra u Kninu. To je naša parola.
Na izborima 16. marta se bira između Evropske unije i Rusije, rekao je nosilac liste pokreta Dveri Boško Obradović.
Dveri vas pozivaju da između Evropske unije i Rusije izaberete Rusiju. 16. marta dajte šansu novoj političkoj generaciji da u Skupštinu Srbije uđu novi ljudi, da zaustavimo medijski mrak, da zaustavimo stranačku pljačku, da zaustavimo stranu okupaciju Srbije.
Funkcioner ruske stranke Milenko Šarenac kaže da se njegova partija zalaže za okretanje Srbije ka istoku.
Ne NATO, punim usima. Ne Evropska unija u smislu da se prave presije i da se prave ucjene. Saradnja svaka čast i sa asocijacijama zapadnim i sa pojedinim država bilateralna saradnja, ali pod pritiskom ne.
Miroslav Besermanji iz Koalicije naroda i narodnosti je pri stavu da država mora da prestane da koči pošten rat.
Ne postoje zemlje koje nas vole ili ne vole. Odnosi u politici zasnovani su samo na interesima. Sve ostalo su paravani iza kojih se pojedinci bogate, a društvo osiromaši.
Nosioci liste Crnogorska partija Josip Broz, Nenad Stevović i Josip Joška Broz položili su cveće na grob bivšeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita i na grob njegove supruge Jovanke Broz u Beogradu. Joška Broz je pozvao članove boračkih organizacija, antifašiste, komuniste, penzionere i ostale simpatizere leve političke orijentacije da izađu na izbore 16. marta i svoj glas daju njihovoj izbornoj listi.
Izbori 2014.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Još jednom najvažnije vesti. U ponoć počinje tišina pred nedeljne izbore. Srbija dostavila dovoljno dokaza da operacija Oluja ispunjava sve elemente genocida, smatra srpski pravni tim u Hagu. U Zubinom potoku mirno posle sinoćnog upada građana u policijsku stanicu. Beograd osuđuje incident. Kijev odobrio formiranje nacionalne garde od 60.000 ljudi zaduženih za bezbednost granica. Rusija započela vojne vežbe u blizini Ukrajine. U galeriji RTS-a večeras će biti otvorena izložba radova ratnih slikara. U novostima dana otkrivamo kako su slikari angažovani u ratovima.
Videvši zlodela kako se činila srpskom narodu, a vrhovna komanda je došla na ideju da što vernije i neposrednije prikaže te scene, pa su onda uveli naziv ratni slikar.
Novak Đoković u četvrtfinalu Indian Wellsa. Jelena Janković izgubila od Radvanjske. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. Nastavlja se potraga za avionom Malaysia Airlines koji je pre 5 dana nestao na putu od Kuala Lumpura za Peking. Malezijske vlasti demantovale su izveštaj američkog lista Wall Street Journal da je avion leteo 4 sata nakon poslednjeg kontakta sa kontrolom leta, kao tvrdnju i da se na fotografijama kineskog satelita nalazi snimak olupine aviona. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Mada se u vazduhoplovnim istragama često prikrivaju informacije, u slučaju malezijskog aviona svakodnevno doziranje novim podacima, koji se potom demantuju, koristi se da bi se zadovoljila radoznalost porodica putnika koji su bili u avionu, rekao je za naš program saobraćajni pilot Zoran Modli. Prema njegovim rečima i u takvim okolnostima zbog različitih interesa istina može da se prećuti.
Kompanija, naravno, želi da pokaže da njeni piloti nisu krivi za taj udes, jer u tom slučaju kompanija onda mora da isplaćuje sve te one silne milionske odštete porodicama poginulih. Proizvođač aviona želi da dokaže da nije njegov avion kriv i da nije greška na avionu uzrok toj katastrofi. S druge strane, osiguravajuća društva žele da što jeftinije prođe u takvim situacijama, koliko god izgledalo sve to surovo, ali uvek je novac ono što vrti dugo vremena takve istrage.
Modli isključuje spekulacije da se na snimku kineskog satelita nalaze ostaci nestalog aviona, jer kako kaže, nemoguće je da takvo vozilo dugo pluta na vodi. Iako ima mesta za raznorazne hipoteze, Modliju najrealnije izgleda sledeća.
Da se zaista dogodilo ono najgore, da iz nekog razloga taj avion bio sabotiran, da je došlo do nekakve eksplozije u vazduhu nakon koje nije bilo vremena za bilo kakvu reakciju i da se on u komadićima ili komadima srušio u more.
U međunarodnu potragu za avionom u kojem je bilo 239 putnika i članova posade, uključeni su brodovi i avioni iz 8 zemalja.
Parlament u Kijevu odobrio je stvaranje novih bezbednosnih snaga, a Rusija na zapadnim granicama pokreće vojne vežbe. Uoči referenduma o statusu Krima, najavljenog za 16. mart, Ukrajina je glavna tema u raspravama zapadnih i ruskih političara. Detaljnije Nikola Denčić.
Ukrajinski parlament je apelovao da se o stanju na Krimu razgovara u Ujedinjenim nacijama. Poslanici Vrhovne Rade usvojili su i dokument o bržem približavanju Evropskoj uniji, a na današnjoj sednici je potvrđeno i stvaranje Nacionalne garde Ukrajine, koja će biti zadužena za unutrašnju i bezbednost granica. U međuvremenu, u blizini granice sa Ukrajinom, Rusija je započela vojnu vežbu sa 8.500 vojnika, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Nemačka kancelarka Angela Merkel naglasila je da se kriza u Ukrajini ne može rešavati vojnim putem.
Teritorijalni integritet Ukrajine se ne sme dovoditi u pitanje. Ukoliko Moskva nastavi istim putem, neće se promeniti samo odnos Evropske unije prema Rusiji, već će joj to naneti i veliku štetu, ekonomsku i političku.
Predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija nije odgovorna za trenutno stanje na Krimu. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra se usvajanje rezolucije kojom bi bili potvrđeni suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Cilj rezolucije je da se pokaže oštro protivljenje mogućem odcepljenju Krima, a diplomate pretpostavljaju da će Rusija kao stalna članica uložiti veto. Privremeni ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk obratit će se Savetu bezbednosti na današnjoj sednici.
Premijer Ivica Dačić upozorio je da bi kriza u Ukrajini mogla da se odrazi na Srbiju ukoliko bi bila prekinuta distribucija gasa, ali da ne može da šteti ekonomskim odnosima koje naša zemlja ima s Rusijom. Ukrajina i Rusija su naše prijateljske zemlje, naveo je premijer i dodao kako se nada da će se za probleme u Ukrajini naći političko rešenje.
Izvoz naše robe u Rusiju premašio je vrednost od milijardu dolara godišnje, ali i dalje ima mesta za rast, zaključeno je na skupu Srbije i Rusija izvoz bez granica. Domaće, ali i ruske kompanije najbolju priliku za širenje saradnje vide u sektoru poljoprivrede, odnosno u plasmanu našeg voća, povrća i mesa na rusko tržište, s kog se snabdevaju i sve bivše Republike Sovjetskog saveza. Detaljnije Milica Rilak.
Put Rusije u sezoni već odlazi i po 30.000 tona domaće jabuke mesečno, tako da se može reći da su voćari već utvrdili prisustvo na tom zahtevnom tržištu, kaže Evica Mihaljević iz Udruženja Plodovi Srbije. Ona zato smatra da je došlo vreme da se više plasira domaće povrće.
Jer naše povrće je malo, ne malo, nego malo više specifičnog ukusa, kvalitetno i po boji, i po organoleptičkim svojstvima i to trebamo da koristimo i mislim da mi to još što se tiče Rusije nismo iskoristili. E tu je naša šansa.
Upravo zbog kvalitetnog graška i kukuruza šećerca u Beograd je doputovao Igor Bondarev, predstavnik lanca Trgovinski dom BVK. On traži dobavljače koji bi njegovu kompaniju snabdevali sirovinom za proizvodnju robne marke.
Kako i Srbije, već uvozimo kukuruz i grašak. Sada tražimo i partnere koji bi nas snabdevali konzervisanim pečurkama i drugim povrćem i voćem. Mi bismo tu robu distribuirali širom bivšeg Sovjetskog saveza.
Za privrednike iz obe zemlje najveći problem je udaljenost tržišta, što im stvara dodatne troškove transporta. Vladimir Milenković iz Agencije za promociju izvoza SIEPA kaže da su u toku razgovori o primjeni češkog i poljskog modela transporta robe železnicom do Rusije.
Tako da smo započeli pregovore i sa Železnicama Srbije da se napravi direktna linija iz Srbije za Moskvu. Tu nam pomažu i naši prijatelji iz Rusije i njihove železnice.
Na skupu Srbija i Rusija izvoz bez granica zaključeno je i da postoji značajno interesovanje ruskih kupaca za meso i mesne prerađevine iz Srbije. Uslov da do takve saradnje i dođe je da domaća roba ispuni ruske standarde kvaliteta i da snabdevanje bude stabilno. Zato stručnjaci preporučuju osnivanje centra za distribuciju srpske robe u Rusiji.
U Medveđi je puštena u rad fabrika peleta Jablanica Eko, gde je posao dobilo 50 radnika. Izgradnju fabrike finansirali su opština Medveđa, vlada Srbije i vlada Slovenije, dok je deo sredstava obezbeđen iz evropskih fondova. Fabrika će svakog sata proizvoditi tonu peleta za grejanje, a celokupna količina biće prodavana na domaćem i tržištu Italije, Grčke i Slovenije.
U klinici za urologiju Kliničkog centra Srbije obnovljen je operacioni blok sa intenzivnom negom, dva odeljenja sa poluintenzivnom negom i dva endoskopska kabineta. Od danas radi najsavremeniji rentgen aparat koji se koristi pri razbijanju masivnog kamenja u bubregu. Vrednost radova i opreme iznosi oko 150.000 evra, a sredstva su obezbedile dobrotvorne fondacije i pojedinci. Marina Stojdinović.
Zahvaljujući novoj opremi i rekonstruisanom bolničkom prostoru, pacijentima će se brže obavljati dijagnostika, a potom i operacije, kaže direktor klinike za urologiju profesor Zoran Džamić i dodaje da to podrazumeva ukidanje liste čekanja.
jer će pacijent po prijemu na kliniku, po hospitalizaciji odmah ići na kompjuterizovanu tomografiju koja mora kao dijagnostička procedura da se uradi u tretmanu karcinoma, tumora bešike, tumora bubrega, tumora mokraćevoda, karcinoma prostate. Tako to je jedna rutinska metoda koja se radi u velikim centrima.
U posljednjih 5 godina urološka klinika nije imala ni rentgen ni skener. Od danas će novi aparati omogućiti kompletnu dijagnostiku. To znači i primjenu nove procedure jedine u Srbiji, razbijanje kamena u bubregu, navodi profesor Zoran Džamić.
Razbijanje velikih kamenova u bubregu, ali pod rengenom, to je vrsta kombinacije rengenske procedure i hiruške procedure. Veliki kamen je koralni kamen. Uglavnom opstruiše sve šupljine bubrega.
Podsećamo, na urološkoj klinici je od 1978. godine obavljeno više od 1200 transplantacija bubrega, a tokom dana urađeno je presađivanje organa sa živog srodnog davaoca. Brat je sestri dao bubreg.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Nezadovoljni zbog najave nekih fakulteta da će povećati školarine, predstavnici organizacije Studentski front održali su protest upozorenja u sedištu rektorata Beogradskog univerziteta. Oni traže da se uvede besplatno obrazovanje, ali i da se ukine bolonjski način studiranja. Detaljnije Čedomir Saković.
Svoj protest studenti su završili posle noći provedene u rektoratu. Kažu da su razlozi za nezadovoljstvo visoke školarine i loš sistem studiranja.
Za većinu fakulteta je dosta teško da se upadne na budžet. Mislim da treba se vratiti ono pre Bolonje.
Ideš da radiš da bi zaradio pare za školarinu i samim tim gubiš vrijeme za koje si možda i mogao nekako da uhvatiš taj budžet.
Protest je održan jer u rektoratu nismo dobili jasnu podršku da školarine ostanu nepromenjene, objašnjava predstavnik Studentskog fronta Marko Šović.
Zato smo mi odlučili da blokiramo salu broj 16 i da prespavamo u njoj jednu noć. Dakle, to je akcija upozorenja da se ta odluka ne usvoji. Osim toga, 4. aprila počet ćemo antibolonjsku kampanju za javno finansirano obrazovanje.
Na protestu u rektoratu Beogradskog univerziteta učestvovali su studenti filozofskog, filološkog, medicinskog i geografskog fakulteta.
U galeriji RTS-a večeras će biti otvorena izložba Između trube i tišine, ratni slikari od 1912. do 1918. godine. Tom izložbom Galerija naše kuće priključuje se obeležavanju 100-godišnjice početka Prvog svetskog rata. Ljiljana Mandić.
Izložbu čine 54 dela 31 autora. Pre svega tu su pejzaži i ratne scene. Jedan deo slika je vlasništvo Vojnog muzeja u Beogradu, a većina je iz privatnih kolekcija. Tu su radovi nepoznatih ili malo poznatih autora, ali i onih koji su zauzeli značajno mesto u srpskoj umetnosti, kao što su Nadežda Petrović, Beta Vukanović, Kosta Miličević, Živorad Nastasijević, Vasa Pomorišac. O tome šta je karakteristično za rad umetnika u periodu od 1912. do 1918. godine, autor izložbe Zdravko Vučinić.
Izložba ukazuje na dva toka. Prvi je dokumentarnog karaktera, a drugi tok je nešto slobodnije karaktera, obzirom da je to bilo vreme impresionizma srpske umetnosti. Oni su slikali pejzaže.
Kako su slikari angažovani u ratovima?
1914. godine, kada je počeo Prvi svjetski rat, videvši zlodela kako se činila srpskom narodu, vrhovna komanda je došla na ideju da što vernije i neposrednije prikaže te scene, da ih pokaže svetu, pa su onda uveli naziv zvanično ratni slikar.
Izložbu ratnih slikara u galeriji RTS-a u Takovskoj ulici publika može da vidi tokom narednih mesec dana.
Aktualnosti iz sveta sport, Stevan Kovačević.
Najnovija vest iz fudbala. Predsjednik Bayerna iz Minhena Uli Hoeness osuđen na 3,5 godine zatvora zbog utaje poreza. Tenis. Novak Đoković pobedio, a Jelena Janković izgubila na teniskom turniru u Indian Wellsu. Đoković savladao Hrvata Marina Čilića 1-6, 6-2, 6-3 i plasirao se u četvrtfinale, gde ga čeka Francuz Beneteau. Jankovićeva je u divnom meču, nažalost, izgubila od Poljakinje Agnješke Radvanske 7-5, 2-6, 6-4 i ostala bez polufinala. Ipak, od ponedeljka, bit će na 6. mestu svetske teniske rangliste. Košarkaši Partizana od 17 sati u Moskvi protiv CSKA u 10. kolu top 16 faze Evrolige. Trener fudbalera Kragujevačkog Radničkog Radmilo Ivančević podneo ostavku na mesto šefa struke u tom klubu. Naša fudbalska reprezentacija danas na 28. mestu svetske rang liste. Večeras osmina Kupa Evrope. Naša televizija prenosi utakmicu Tottenham-Benfica.
Hvala, bio to Stevan Kovačević. Opširnije informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Izbori 2014. Predizborni program.
Krivi su za ratove. Krivi su što režimo jedni na drugi. Krivi su što dva loša vrede više od Miloša. Krivi su za nezavršene istrage. Krivi su za lažne optužbe. Krivi su što deca uče iz tabloida. Krivi su što na ulici stradamo kao na frontu. Krivi su za narodne kuhinje čak i u Vojvodini. Krivi su što je pazarni dan u Srbiji kad stigne penzija. Krivi su što bolesni biraju da li će kupiti hranu ili lek. Krivi su jer su svi bili vlast. Krivi su što su sve upropastili. Kaznite ih. Glasite za LDP. I tačka. Kad mi se rodio Mihajlo, Koštunica je došao na vlast i znamo šta je bilo. Kad mi se rodila Jana, Tadić je bio na vlasti i znamo kakav je bio. Kad mi se rodila Zora, Dačić se vratio na vlast i evo šta se desilo. Kada sam dobio Anđeliju, Srbija je već imala naprednjake i znamo kako je. Sve se već desilo i svi sve znamo. Samo se još nije desilo da zemlju vode oni koji će učiniti boljom za decu koja dolaze. O tome se odlučuje 16. marta. Vreme je da deca glasaju. I tačka.
Izbori 2014. Predizborni program.
U Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru 16 stepeni, na Kopaoniku 6. Vreme sutra.
Ujutru hladno, ponegde maglovito. Tokom dana sunčano, vetar slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 6, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. I u Beogradu sunčano, jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Žarko Vračević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, na kraju novosti dana da poželimo srećan rođendan 54. emisiji Vreme sporta i raznovode Radio Beograda 1, a uskoro počinje i najstarija sportska emisija na Balkanu, stoga ostanite uz Radio Beograd.